Pirmais kārtības jautājums, tā nulis jautājums.
Tas ir nav nekāda papildus, to vajadzētu
uzdēst ārā. Mums tā kā bija, jo...
Ir tas papildus,
jā. Tas ir papildus, tad jūs to pirmo nobalsojat ar palaidu. Jā, palaidu balsojums, tas to pirmo par tā ceturtā jautājumā mikrošanā.
Mēs varam sākt?
Jā, paldies.
Jā, mēs sākam sociālas komitejas sēdi. Un pirmais jautājums tad būs, ko jūs redzat ar nulles kārtas numuru, par to, kad mēs nobalsojam par to, ka var pievienot vēl vienu jautājumu ceturtajā, ja, par Sigultas novada pašvaldības domas saistošo noteikumu Sigultas novada pašvaldības nolikumas apstiprināšanu. Es spiežu uz sāku balsošanu. Varam nobalsot. Man nav jāslēdz tas slēgt balsošanu. Bet man nerādās.
Iedrošēm jānoslēdz, ka viņš varētu pieņemt.
Visi četri Pirmais jautājums ir par NUNAS objektu piedāvājumu atlases rezultātiem Sigultas novada pašvaldības sociālā dienas psihologa darbības nodrošināšanai.
Es bišķi neatbaucu daudz, tad izstāstīšu. Tad, kolēģi, kā jūs ziniet, mēs jau ilgāko laiku periodu psihologu kabinetu īrējam tagad ārpus dienas telpam, ja viens tā šīs telpas nevaram atrast atbilstošas. Jo ir jārēķinās ar to, ka mūsu psihologs arī strādā ar smilšu terapijas, sfēru terapijas un citu terapiju veidiem, kur ir vajadzīgs atbilstošs aprīkojums, kur ir kabinets ar plauktiem, ar šīm te figūrām, ar ērtu iekārtojumu un arī ļoti svarīgs arī šis te ir konfidencialitātes nodrošināšanas princips, jo tad obligāti dubultās durvis. Un tādu drošību. Un mums beidās iepriekšējais līgums, mēs atkārtoti izstudinājām tāpu meklēšanas tā kā šo te pieprasījumu. Tad vēl izstāst, ka kā mums tiem beidzēs šis pasākums.
Doma šādā 16. Martā pieņēma lēmumu par mums objekta piedāvājumu atlases organizēšanu psihologa darbības nodrošināšanai. Un sociālais dienests ir saņēmis vienu pieteikumu šai te nomai, un pieteikums ir saņemts no SIA konkurdārs, un piedāvājuma atlases komisija izvērtējusi šo te piedāvājumu, un atzījusi, ka piedāvātās telpas ir tā kā nodrošinātas sociālā dienesta darbībai, un ir atbilstošas, un arī par uzvarētāju šajā te atlasē ir atzinuties SIA konkurdārs.
Tas jau arī ir, kas ir patstāvīga lieta, kurš ir.
Mums ļoti apēni, ka tas pats, ka man jāpārcina ēdeles visas un jāiekārt.
Un arī cilvēkiem noteikti tas ir, ka viņiem jau šī ir tāda pieņemta drošā vieta.
ir kādi jautājumi? Varam balsot. Paldies. Visi četri par. Nākošais jautājums ir par dzīvokļu komisijas 2023. Gada 20. Janvāra lēmuma apstrīdējumu.
Jā, dzīvokļu komisijā 2022. Gada 1. Decembrī ir saņemts privātpersonas iesniegums ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 2023. Gada 20. Janvārī dzīvokļu komisija pieņēma lēmumu, ar kuru atteicam reģistrēt šo personu dzīvokļu rindā. Šo lēmumu 28. Februārī iesniedzēja apstrīdēja, lūdzot pārskatīt šo lēmumu. Šajā lēmuma projektā ir gan dzīvokļu komisijas lēmuma projektā, gan šajā ir izklāstīti visi šie kritēriji, kādiem ir jāatbilst personai, lai viņu reģistrētu šajā te palīdzības reģistrā. Iesniedzēja neatbilst nevienam no šiem te kritērijiem, tādējādi arī iesniedzēju dzīvokļu komisiju nereģistrēja šajā te dzīvokļu rindā. Un ņemot šo te vērā, šo visu te privātu personu sūdzību atzīstam par nepamatotu noraidāmu.
Vai ir kādi jautājumi par šo? Pēc visiem kritērijiem jau nevar tik arī ir jāmasaka. Mēs varam balsot. Paldies, trīs par viens pret. Tā nākošais jautājums ir par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrības aicinājumu tev projektu dienas nodarbinātības centra darbības paplašanāšana īstenošana.
Tātad, kolēģi, kā zināt, aicinājums tev ir arī biedrība, kas mums nodrošina sociālās pakalpojumu dienas centra un specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar GRT. Arī kā lēmuma projektā ir norādīts, tātad mēs kā pašvaldība esam viņam nodevuši parcīnēm līgumā Kornvāla ielā 4 ēku, kurā viņi arī šo pakalpojumu nodrošina. Viņi ir arī jau investējuši finanšu līdzekļus, lai šo ēku sakārtot, un šobrīd, kā lasat lēmuma projektā, ir iespēja tā, kā sauc projektu, Eiropas lauksaimniecības fonds lauka attīstības finansētais Latvijas lauka attīstības programmas ietveros ir iespēja saņemt finansējumu, lai šo te ēku vairāk attīstītu un vairāk pakalpojumus varētu sniegt. Un viņiem tas plāns ir izbūvēt, kā viņi raksta, mēs bijām arī priekšēdēt apskatījāmies fizisku uz vietas, un mēs parādīja tās ķepu vietas vai teikt tādu piebūvi nojumi, kurā varēs vēl papildus dažādas pakalpojumus sniegt. Labās ir tā, ka šīs te ir mūsu īpašums, kurā biedrība gatava investēt finansējumu, lai šajā ēkā vairāk būtu, nu, attīstīt un sakopt un sakārtota. Arī šobrīd, kā jūs atceraties no iepriekšējā domas, teica arī finanšu pārvalde, teica, šajā budžeta grozījumā šis finansējums ir atrasts. Un tāpēc ir šodien jūsu lēmums, vai mēs tā kā atbalstam biedrību un viņas vēlmi attīstīt šo te savu viņiem nodoto īpašumu. Es tā kā lēmumu projektu mums rakstīts, ir viss precīzi, es varētu tušiņ par to saturisko, nē, tur ir viss mums ļoti precīzi aprakstīts.
Varbūt ir kādi jautājumi kādi?
Jā, jo mēs bijām aizgājuši viņu parādi. Atceries, mēs, ka bijām tas vai komitejā, mēs bijām gājām no stūra iekšā pie tām durvīm. Tad ir tā kā domas to dāzu pusi, tādu tā kā terasēdī, tā pusi apvērta, kur var nodarbības vēl papildus likt un tā kā vēl uz priekšu grib tādu terasu piebūvēt. Nē, arī ziemas. Ir tur arī, mums viņi stāstīja žalūzijas sistēma, kad tā kā un apsildāmā efektīvi, viņi ļoti ir izreikinājuši visu, ne, kad visu gan mums arī bija žestas pirmais jautājums, kad tāpēc arī tās finansējums ir tāds, ka viņš ir domāts visu gadu. Viņi arī šobrīd aktīvi tur to pensionāru skoliņu attīstu un redz, ka varētu būt iespēja vēl vairāk klientus piesaistīt un attīstīt arī vēl kādu jaunu pakalpojumu. Kam šunājām kādēt varbūt arī to, nu, demenšu jautājumu, nu, kaut kur tas tā niša, kas mums ir tukša joprojām, un viņi ir gatavi arī attīstīt kādu pakalpojumu, kas mums šobrīd vēl ir, nu, nenosekts tā kā vajadzīgs. Tā kā idejas viņiem ir, un tālpas arī viņi sakārto to daļēji ar šī te fonda atbalstu.
Varam pārstīt? Pēdējais jautājums ir par Sigultas novada pašvaldības domas saistošo noteikumu, Sigultas novada pašvaldības nokums apstiprināšanu.
Jā, labdien, tad ātri, bet ātri centīšanas izstāstīt, bet nu, tā uzsvarot tās galvenās lietas, kas ir iekrauts šajā dokumentā. Kāpēc vispār pašvaldības nolikums ir jāstiprinā šobrīd? Tas ir tāpēc, ka no 1. janvāra spēkā ir pašvaldība likums, kas ievieš dažus jauninājumus pašvaldību institucionālā uzbūvē un kaut kā arī sabiedrības līdzības jautājumos. Tad garu ejot uz priekšu no sākuma, ir nedaudz precizēta pašvaldības domas komiteju struktūra, ņemot vērā iepriekš domas pieņemtos lēmumus par izglītības pārvaldes reorganizāciju, izglītības kultūras jaunības un sporta lietu komiteju, izveidojot izglītības kultūras jaunības lietu komitejas vietā. Tas ir tāds viens no izmainītajiem punktiem. Ir precizētas domas priekšsēdētāja kompetence atbilstoši pašvaldību likumam, nedaudz precizētas domas priekšsēdētāja vietnieku kompetences, pašvaldības administrācijas struktūrā jaunas iestādes netiek veidotas, ja jūs salīdzināt šobrīd spēkā esošo noteikumu pārmaiņa ir tāda, ka iestāžu struktūru vienības šobrīd šajā nolikumā neatspoguļojam, to atstājam iestāžu nolikumos, lai ir vieglāk principā pielāgot tālākā darbā, nu, ja ir vajadzība pēc kaut kādas iestādes reorganizācijas, lai tas process būtu nedaudz vieglāks. Tad tālāk ejot un nonākam līdz komisijām, No juridiskās pārvaldes puses ir sagatavots priekšlikums izveidot jaunu komisiju, kas ir administīva aktu apstrīdēšanas komisija, lai varētu ātrāku procesu nodrošināt administīva aktu apstrīdēšanas gadījumās, lai nebūtu jāpagarina iesnieguma izskatīšanas termiņi, pielāgojot tos komiteju domsēdes datumiem, kas līdz šim šobrīd ir tā ticis darīts. Tālāk tad ir izpilddirektora vietnieku kompetences principā paliek tādas pašas ar dažām redakcionālām izmaiņām, taču tur nekas būtisks netiek mainīts. Jauna nodaļa šajā nolikumā saskaņā ar pašvaldību likumu ir publisko tiesību līguma noslēgšanas procedūra, un tur ir noteikti kārtība, kādā pašvaldība var slēgt publisko tiesību līgumus, kas ir sadarbības līgums ar publiskām personām, administratīvais līgums, deleģēšanas līdzdarbības un citus likumā paredzētos publisko tiesību līgumus. Tad šos līgumus pāraksta, un lai tādu varētu noslēgt, nepieciešams domas lēmumu, bet tas arī nav nekas jauns, vienkārši ir šajā te nolikuma sadaļā ietverts šis regulējums. Tālāk par administīvu aktu apstrīdēšanas kārtību, kā iepriekš minēju, ir priekšlikums izveidot šo administīvu aktu apstrīdēšanas komisiju, kurā tad arī tiek apstrīdēti pašvaldības institūcija izdotie administīvie akti. Tālāk par kārtību, kādā deputāta un administrācija pieņem apmeklētājs un izskata iesniegumus, šajā sadaļā īsti nekas netiek mainīts. Tālāk Tālāk ejot ir nedaudz detalizētāk sadaļa par to, kādā kārtība, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar mantu finanšu resursiem. Taču tas, kas šobrīd ir tur noformulēts, principā atbilst ārējiem normatīviem aktiem, arī līdz šim tā darbība notikusi šādā veidā. Tālāk, ja mēs ejam pie tā, kas ir pavisam jauns, tad principā pavisam jauns ir septītā nodaļa, kurā sākas detalizētākā kārtība par sadarbību un sabiedrības, par sadarbību ar nevalstiskām organizācijām. Un vispār
sapratīs, kurai septītā nodaļa? Astotā. Man ir burtiņa vienkārši nevis nodaļas, es tāpēc, tā jums arī burtiņa nevis
nodaļas? Visur tev ir burtiņa?
Nē, es arī
ir. Romiešu astoņa.
Vienas tālāk. Jā, tam ir kaut kāds cita versija. Es man jūs ir burtiņa. Es vienkārši, nu kā es izkontrolētu, man jautājums, kas tad ir jau tā mana vieta, kurš tad prasīt, tāpēc es tā samanāšu, man tā kā.
Mēs lapas to atrodam, 11.
Bet ko tie burti nozīmē?
Apakšpunkti. Tas vienkārši redakcionāli sadalīts par tēmām.
Jo vienkārši man ir jautājums pie tiem, kur tā... Tāpēc es tā samūstu tētēmā, kas ir iejaucuši. Es nespēju izsekot to līdzi. Pie komisijā. 26. Komisijas. Man ir jautājums par 26.18.
Jā.
Sigūst no paša būvaltāja komisija ir tā kā tāds, jā?
Ir tāds, jā.
Un klausies bērnu tiesību aizsardzības, bet mēs neesam kaut
kā? Tā bija sadarbības grupa.
Un viņi te nav, tu pats mums ir nolikusi
izskatāt. Viņi ir vienkārši cikas galvas izveidotības.
Jā, tā kā šitam jānav jāpatīšu. Jā. Viss, paldies.
Tātad, ja mēs tālāk atgriežamies pie astotās nodaļas, tad... Tātad, uzsvarot sadarbību ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, principā šobrīd mēs turpinām sadarboties ar šīm organizācijām. Iepriekš jau domas apstiprināto iekšējo noteikumu noteiktā kārtībā, šeit nosakot tikai galvenos principus, galvenās sadarbības principus. Tālāk sabiedrības iesaistas pašvaldības darbā tiek panākta ar dažādiem līdzekļiem, tā skaitā arī ar pašvaldības informatīvo izdevumu, kur izdošanu regulē pašvaldību likums. Tur ir dažas jaunas prasības, kā piemēram arī obligāta šī te informatīvā izdevuma pieejamība pašvaldības mājaslapā elektroniskā formā, kas iepriekš nebija noteikts ar likumu. Tālāk jauns institūts ir sabiedrības viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu, ko šobrīd arī mēs ieviešam, jau izejot no pašvaldību likuma. Tātad saistošo noteikumu projekts, pirms vispār tas tiek virzīts uz komiteju domas sēdēm, ir mazākā divas nedēļas pieejams pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Un personu šo te viedokli var iesniegt rakstveidā gan elektroniski autorizējotos e-pakalpojumu portālā, gan rakstot iesniegumu, parakstot to drošu elektronisko parakstu, kā arī aizpildot veidlapu papīru formātā klientu apkalpošanas centros. Tātad pēc iespējas plašāks tas pieejamais pakalpojums tiek nodrošināts. Tālāk šo te informāciju saskaņā ar pašvaldības likumu. Nepieciešams ir atspoguļot saistošo noteikumu paskaidrojumu rakstā. Tālāk kārtība, kādā organizēja publiskā apspriešana, tas arī ir process, kas ir daļēji novitāte tikai, jo iepriekš šāds te process vairāk tiek saistīts kopā ar dažiem būvniecības procesiem, taču šeit ir iespēja arī saskaņā pašvaldību likumu ierosināt publisko apspriešanu par īpaši svarīgi vietējās nozīmes jautājumu izlemšanu, tad likums nosaka arī to, par ko publisko apspriešanu nerīko. Tad tas būtu, piemēram, pašvaldības budžets, taču par citiem jautājumiem, kas ir svarīgi vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, tad paredzot šo te procesu uzsākt pēc 500 iedzīvotāju, iesnieguma saņemšanas, iedzīvotāju padomas ierosinājuma, domas vai domas priekšsēdētāja ierosinājuma, kā arī pirms vispārīga administratīva akta par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu. Tātad šie būtu tie gadījumi, kad būtu organizējuma publiskā apspriešana. Tad tālāk tad ir jāveic. Pašvaldības nolūkumā noteiktā procedūra saskaņā ar to, ko vēl prasa pašvaldība likums. Tālāk kārtība, kādā iedzīvotāja vai piedalīties domas un komitejas sēdēs, arī īsti neatšķirās no iepriekš piekoptā procesa. Principā domas sēdes ir atklātas, jo likums nepasaka citādi. Un tālāk tad par personu darbībām domas sēdes laikā, tātad šo kārtību kontrolē sēdes vadītājs, paredzot sēdes vadītājiem arī tiesības gadījumos, kad kāds iedzīvotājs vai cita pieaicinātā persona neievēro sēdes darbu kārtību, viņam ir šie persona tiesības izraidīt no sēdes norises telpas, kā arī paredzot to, ka sēžu ierakstus, ko neveic pašvaldības centrālā pārvalde, bet to, ko veic kādas citas personas, tad to var drīkst darīt tikai sēdes vadītāji norādītajā vietā un tikai saskaņot ar sēdes vadītāju, tāds neliels nianses. Tātad vēl kas ir saskaņā ar pašvaldību likumu, jānosaka arī lēmumu projektu sēžu audio ierakstu un citu dokumentu pieejamību, tātad ņemot vērā to, ka visu šo procesu un organizatorisko tehnisko apkalpošanu veic pašvaldības centrālā pārvalde, tad nolikumā arī norādīts, ka lēmumu projektu slēgto sēžu audio ierakstu un publiskās apspriešanas dokumentu un citu dokumentu pieejamību nodrošina centrālā pārvalde. Atbilstoši tās nolikumam un citu iekšējo normatīvu aktu prasībām. Tālāk, pēdējā nodaļa ir domas un komitejas sēžu norises, iekļaujot šajā nodaļā tos jauninājumus, ko prasa pašvaldību likums, tieši apskatot gadījumus, kad var notikt sēdes tieši saistas režīmā, tātad pilnībā sēde var notikt attālināti. Ja ir pašvaldības teritorijā izpildināt ārkārtējā situācijā vai valsts noteikus pulcēšanās ierobežojumus. Tālāk var būt gadījumi, kad deputāts klātienes komitejas sēdē piedalās attālināt, izmantojot tiešsaistes rīku. Ja nevar ierasties deputāts uz sēdi veselības stāvokļa dēļ vai komandējuma dēļ, tātad saulēcīgi par to paziņojot. Vai arī, ja deputāti ierašanos sēdes norises vietā apgrūtina tāds notikums vai apsādes, kas var apdraudēt cilvēku dzīvi, veselību, nodarīt kaitējumu, apdraudēt apdraudējumu cilvēkiem vidē īpašumam. Tas būtu kaut kāds dzīvē interpretējums ļoti, ļoti bīstams apstākļus, kas apgrūtina nokļūšanu sēdes norises vietā. Tātad, un arī uz komitejas ārkārtas sēdi deputāts var lūgt klātienes sēdē piedalīties attālināt komitejas priekšsēdētājiem. Tas pats ir attiecināms arī uz domas sēdēm. Arī tie paši gadījumi šajā projektā paredzēti. Tātad papildus norādām, ka komitejas sēža audio ierakstu, izņemot slēgto sēžu audio ierakstu, ir pieejami pastāvīgi pašvaldības tīmekļa vietnē, kā tāpat arī domas sēdes video formāts un tas arī droši vien būtu tāds no tādiem ļoti, ļoti ātri pārspienot pāri, tas arī būtu viss no manas puses.
Kādās gadījumos var noteikt slēgto sēdi?
Slēgto, tad piemēram, ja ir piemēram tāda informācija, kas var piemēram, adopcija, principā konfidenciāla informācija, adopcija, piemēram, vai netiek atklāta tāda informācija, kas nav vispār pieeja informācija.
To jau nosaka pirms sēdes.
Jā.
Bet, piemēram, ja mēs aicinām kāreiz to iedzīvot uz savu sēdi, mēs nezinu, runāt par parādiem, vēl kaut kādām lietām, kur, tad mēs varam taisīt slēgto.
Protams, jūs varat, jo jūs jau nezināt, kāda tā informācija var izskanēt.
Ir persona konkrēta kā persona, par kuru mēs tā kā lēmumi, vai ne? Tad mēs varam tā kā, uz dažreiz, uz pagājušais bija tā kā.
Es pat īstenībā ieteiktu gadījumos, kad izskata kaut kādas personas iesniegums, kas ir personīgi iesniegumi tajā daļā uzreiz sēdu organizēt slēgtā daļā, lai tad nodrošinoties par to iespēju, ka kāda viņam sensitīva informācija var pēc tam tikt...
Jo mums bija ļoti grūti arī diskutēt, mēs tikā persona dzīves vietu un mums likās,
ka tā saruna... Ja, piemēram, arī personas vārds izvārds, adresa, arī tā ir
ierobežota. tad līdz to mēs, ja mums būs kādreiz iesniegumi tādi, ko mēs skatām, tad mēs vienkārši to tādu taisīsim cilvēki. Jā, ne? Vienkārši tā, nu, tā, mēs vienmēr pulsām.
Ja tur saturās tā informācijas atklāt,
bet ir personas interesē. Jā, tas netiek
Jo tā, nu, tā vispārīgi, jo tā informācijas atklātība ir jānotrošina, taču tomēr samērojot ar personas tiesībām uz privātu dzīvi. Tas ir piemēram, nu, gadījumi jāskatās, protams, katrs atsevišķi, bet, nu, principā tas lielos vilcienos ir tāda, ja ir iespējams izskatot jautājumu atklāt tādu informāciju, kas aizskata, piemēram, personas tiesības uz privāto dzīvi, jā. Tā kaut kā.
Ir kādi jautājumi?
Ar kādu sevi ziņot 3 stundas pirms, ja?
Jā, nevēlāk kā.
Jā, nevēlāk, ja man izziņot, tad 3 stundu laikā man jādod ziņa, kad es pieslēgšos attālināt 3 stundu vai līdz?
Man prāt, atliek lasu. Nu, principā nevēlāk kā Ja ir ārkārtas sēde, domas ārkārtas sēde, nu vēlams būtu nevēlākā stundu pirms, tas būtu pavisam, taču, nu, tas tā praktiski, lai būtu iespējams noorganizēt, bet šeit ir rakstīts tā, es šīs pazudu tajā tekstā. Jā, 3 stundas pirms sēdes. Tāpat, ka izsludinot uzreiz arī paziņot 3 stundas pirms sēdes, ja ir šķēršļi, lai ierastos. Ja tas tomēr ir saistīts ar tehnikas sagatavošanu, līdz ar to tad jābūt tādam saprātīgam laikam, lai mēs zinātu, ar kādu sēdes kārtību ir jārēķinās.
Jā, un tad jau ir tā, ka telefonis, kas sazinās, un tad jau uzreiz cilvēks arī zina, viņš var paspēt, vai ne? Jā, bet varam sākt balsošanu.
Cik sāna iet savu visām politējām uz lielo sēdu?
Jā. Šobrīd viņš arī vēl atrodas publiski, nu, sabiedrības viedokļu maskaidrošanai arī viņš ir pieejams līdz nedēļas beigām.
3-1 Tā, šodien tad mums visi ir jautājumi izskatīti.
Vēl tad viņš iezīmējis mums turpmāko to ceļu saistībā ar saistošu noteikumu grozījumu. Ja, kāpēc jautājums vienkārši, kad mēs šobrīd neskatāmies šos sats ar nosacījumus? Viņš izstāst mums to kārtību, kā mēs darīsim.
Jā, mums bija komitejas sekretārā, mēs lēmām iespējamo regulējumus atbalstam. Sociālās aplības centru izpriecēju, bet tiemot kārā to, ka pirmajā janvārī tā iespēkā pašvaldību likumus.
Tu nav jāstādīt?
Tā nav oficiālā daļa.
Te mums beidzās, jā. Slēdz ārām stāstu, jā.